Mirëdita të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Mbi 400.000 qytetarë nga diaspora janë regjistruar në Kosovë. Kosova mund të preket nga kriza ekonomike në Bashkimin Evropian. Të paktën 29 të lënduar nga një shpërthim i qëllimshëm në New York. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Rusi janë duke u mbajtur zgjedhjet parlamentare dhe pritet që partitë mbështetura nga presidenti Vladimir Putin të vazhdojnë të dominojnë në Dumën ruse. Votimet gjithashtu janë duke u zhvilluar edhe në Kadishullin e Krimis. Këto janë zgjedhjet e para që po mbahen atje që prej se Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. Shtetet e Bashkuara dje kanë deklaruar se votimet për Dumën ruse në Krime janë të jashtëleshme. SBA nuk do të njohë rezultatet e këtyre votimeve. 8 persona janë dërguar në spital pas një sulmi me thik në një qendër tregtare në veri të shtetit të Minnesotas në SBA. Të plagosurit, sipas zyrtarëve amerikan, nuk kanë lëndime serioze. I dyshuari i këtij sulmi në qytetin Saint Cloud është vrarë nga një polic. Sulmuesi që kishte një thik në momentin e sulmit kishte veshur një uniform të pjesëtarëve të sigurimit privat dhe ka bërë disa referenca të Allahut, ka thënë shefi i policisë Blair Anderson. Ne kemi konfirmuar se sulmuesi kishte pyetur të paktën një person sa është musliman përpara se ti sulmonte, ka thënë Anderson. Shefi policisë ka refuzuar ta quajë këtë sulm si akt terrorist, duke thënë se motivet e këtij sulmi janë akoma të panjohura. Banorët e zhvendosur nga Fallujah kanë filluar që të kthehen në qytet më 17 shtator. Ky është grupi i parë i banorëve të kthyer pasi forcat irakiane morën kontrollin e qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Korrespondentët raportojnë se 14 familje kanë pranuar ofertën e autoriteteve që të kthehen në Fallujah. Kjo është shifër shumë e vogël krahasuar me premtimet e autoriteteve irakiane, të cilët thanë se në Fallujah do të kthehen qindra persona. Vetëm një numër i vogël i lagjeve të këtij qyteti janë pastruar nga eksplozivët dhe minat që janë lënë nga militantët e ISIS-it. Zonat e pastruara janë në veri të qytetit, ndërka që lagjet në jug kanë pasur shkatërrime të mëdha dhe akoma duhet kohë që autoritetet irakiane të jenë në gjendje të pastrojnë nga mjetet shpërthyese në mënyrë që banorët të kthehen. Ushtria e Indis thot se rebelet kanë sulmuar një kamp të ushtris në pjesën e Kashmirit të administruar nga India, duke vrarë 17 ushtar. 4 militant janë vrarë po ashtu gjatë këti sulmi. Policia ka thënë se një numër i paspecifikuar i militantve kanë hyrë në kampin ushtarak që gjendet në qytetin Uri afër kufirit me Pakistanin dhe kanë sulmuar ushtarët me granata dhe armë, dhanë bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i regjistrimit të diasporës nga qeveria e Kosovës ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Deri më tani janë evidentuar rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në vende të ndryshme të Evropës edhe botës. Këto shifra janë evidentuar nga procesi regjistrimit të diasporës, proces ky i filluar në vitin 2013. Qëllimi i regjistrimit është evidentimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës edhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor. Zyrtarët e Ministrisë së Diasporës për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se procesi i regjistrimit aktiv të diasporës ka përfunduar, kurse regjistrimi pasiv do të vazhdojë edhe 5 vitet e ardhshme, periudhë kjo kur pritet që të bëhen publike të dhënat përfundimtare të këtij procesi. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ky proces tashmë është duke përfunduar.
Shifrat e parafërta mund të vëni se i kemi identifiku edhe do të mund të punohen të fillojnë të rjetëzojmë rrët 400.000 bashkëbëtar për këtë për proces të regjistrimit aktiv, që është një numër jashtëzakonisht inkurajues për neve edhe jemi shumë të gjumtur me numrin që kemi arritur.
Sheremeti tregon se interesimi qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës është inkurajues, pasi sipas tij mërgjimtarët tashmë kanë kuptuar qëllimin e këtij procesi.
Bashkëbëtarët tanë nuk kanë hezituar të regjistrohen, jeni shumë të lumtur në mënyrën çu shë kemi qasë dhe çu shë ka ndodhë pushata të jetë pjesë dhe bëllë, për shakë të përmës saj, bashkëdhetarë tanë e kanë kuptu sakt edhe në cilën e regjistrimit, por njëkohësisht e kanë kuptuar edhe se përse bëhet regjistrimi.
Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka prijardhjen nga Kosova. Regjistrimi diasporës është proces i duhur dhe i nevojshëm për të dhënat e tyre, thonë demografët sipas të cilëve autoritetet kompetente janë duke realizuar në nivel të duhur. Demografi Rifat Blaku për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky proces, edhe pse i vonuar, është i domosdoshëm pasi natyra e emigrimit ka qenë i parregullt në dekadat e fundit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në shtetet e Evropës kemi një kontingent disa brezësh dhe numri tyre do të dali jashtëzakonisht i madh, me që kemi disa breze dhe fëmijë të lindur dhe në migracion diaspor dhe jo vetëm në Evropë, por edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në vende tjera.
Sipas tij, qytetarët kanë emigruar pasi në Kosovë kanë munguar burimet dhe mundësitë për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e tyre. Në bazë të regjistrimit të deritashëm, vërehet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të fushës së ekonomisë në Kosovë thonë se reflektimi i krizës ekonomike në Bashkimin Evropian është në nivele të ulëta. Ata thonë se kjo krizë ekonomike nuk ka se si të reflektohet në mas të madhe në Kosovë për shkak të marrëdhënieve josh të shumë të afariste me vendet e BE-së. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kriza financiare kryesisht për shkak të deficiteve buxhetore dhe borxheve të mëdha me të cilat po përballen vendet e Bashkimit Evropian që nga viti 2010 në një farë mënyre mund të ndikojë edhe tek partnerët tregtar dhe kontraktual, të cilat i kanë vendet e BE-s me vendet e treta, përfshirë këtu edhe Kosovën, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se është e pamundshme të thuhet se nuk ka kurfar ndikimi kur kihet parasysh se 35% e produkteve që vijnë në tregun e Kosovës janë nga vendet e BE-s. Si shtekson eksperti ekonomist Naim Gashi, duke pasur parasysh se Kosova nuk ka marrëdhënie të ngushtë afariste me këto vende, atëherë mund të thuhet se këto kriza reflektohen në një shkallë jo të madhe në Kosovë.
Sa i përket Kosovës, është një fakt dhe fatkeqësi njëkohësisht se Kosova nuk ka marrëdhënie të mëdha tregtare, financiare dhe kontraktuale me vendet e Bashkimit Evropian, dhe për këtë arsye krizat që ndodhin në Bashkimin Evropian nuk kanë ndikime të mëdha edhe në Kosovë. Dhe çdo krizë që ndodh atje mund të ketë një ndikim në një mënyrë ose tjetrën edhe në vendet partnere, mirëpo duke pas parasysh se Kosova nuk ka marrëdhënie të ngushta afariste me këto vende, atëherë mund të themi se këto kriza reflektohen në një shkallë jo të madhe edhe në Kosovë.
Vlen të theksohet se kur në vitin 2010-2011 në Bashkimin Evropian kishte një recesion diku -1%, Kosova pati ato dy vite rritje ekonomike 3-4%. Kjo si pas ekspertëve tregon se kriza financiare në Bashkimin Evropian nuk ndikoi në frenimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe kjo ndodhi pikërisht për shkak të marrëdhënieve jo të zgjeruara të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, ndikimet e para që mund t'i ndjejë Kosova nga kriza financiare e BE-s mund të jenë në disa fusha, në veçanti tek investimet e huaja. Çdo krizë që ndodh në Bashkimin Evropian, thot eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi, dekurajon investitorët.
Do thot ndikimi parë do të jetë në kurrin e investimeve jashtme, mandej mund të ndikojë tek ngritja e çmimit të importeve të produkteve, të cilat ne importojmë nga Bashkimi Evropian, mandej mund të ndikojë në dekurajimin e eksporteve të Kosovës, për arsye se ulja e konsumit në vendet e Bashkimit Evropian ul edhe në vendet e treta siç është rasti i Kosovës, mund të ketë edhe ndikime negative në rast të privatizimeve të mëdha me të cilat mund të përballet Kosova, siç është për shembull sektori telekomit, mandej investimet në energjetik.
Ndërkohë, për ekspertin e çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, kjo krizë financiare që ka prekur disa vende të BE-s, më shumë reflekton si një frikë apo dyshim rreth të ardhmës së Kosovës dhe asaj evropiane, sesa asaj që ka reflektim të drejtpërdrejtë.
Kjo se Kosova nuk është ndikuar as për pjetë për fakti në që se Kosova është një vend shumë i pashvilluar në raporte të nivellet shumë tut në relacion me Evropën apo me vendet përfshirë nga kriza, nuk ka ndo një investim dhe një kapital që vjen për aty në shteteve, aty në vendeve, cilat ku goditja e tyre mund të reflektojnë në Kosovë.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës ndërko vazhdimisht kanë theksuar se Kosova ka arritur të mbetet relativisht e mbrojtur nga kriza në Eurozonë për shkak të një lidhje të kufizuar financiare dhe tregtare me vendet që janë në krizë dhe si rezultat i prurjeve të fuqishme rrjedhëse dhe të kapitalit nga diaspora e Kosovës. Ata po ashtu kishin thënë se ekonomia e Kosovës ka vazhduar të rritet me ritme të shëndetshme ndër më të lartat në rajon, derisa sa i përket sistemit bankar të Kosovës ishte vlerësuar se është njëri nga sektorët i cili në Kosovë ka performuar mirë dhe nuk është prekur nga kriza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të paktën 29 persona janë lënduar nga një shpërthim në qytetin e New Yorkut. Kryetari i këtij qyteti Bill de Blasio ka thënë se ky shpërthim është i qëllimshëm, por deri më tani nuk ka informacione se mund të ketë lidhje me terrorizëm. Detajet për këtë ngjarje mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Të paktën 29 persona janë plagosur nga një shpërthim në një qark të qytetit të New Yorkut. Shkaku i shpërthimit të së shtunës në Chelsea mbetet akoma i paqartë. Kryetari i qytetit Bill de Blasio ka thënë se shpërthimi ishte i qëllimshëm, por ka shtuar se nuk ka akoma informacione se mund të jetë i lidhur me terrorizëm. Indikacionet e para thonë se ky është një akt i qëllimshëm. Ne duam gjithashtu të themi se nuk kemi prova që i lidh këtë incident me terrorizëm, ka thënë de Blasio. Një tjetër mjet shpërthyes është gjetur më vonë në të njëjtin qark. Asnjëri prej 29 personave të plagosur nuk është në rrezik për jetë, kanë njoftuar autoritetet amerikane. Shumica prej tyre kanë pasur prerje dhe dëmtime të tjera të vogla, që janë shkaktuar nga thyrjet e xhamave. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 21 sipas kohës lokale. Dëshmitarët kanë thënë se pas shpërthimit njerëzit kanë filluar që të ikin në të gjitha drejtimet, raporton BBC. Raportet ende të pakonfirmuara thonë se mjeti shpërthyes ishte futur në një kosh. Disa bloqe në New York tashmë janë mbyllur nga policia. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë thënë se mjeti i dytë shpërthyes është gjetur në Chelsea, që duke të jetë një tenxhere me presion, që kishte një qark elektrik dhe një telefon celular. Policia tha se ka arritur që ta largojë mjetin. Hetuesit kanë filluar që të shikojnë regjistrimet e kamerave të vëzhgimit të lokaleve pranë vendit të shpërthimit. CNN raporton se hetuesit janë duke shikuar një video ku duket një person afër zonës së shpërthimit, në mënyrë që të mësojnë nëse ai ka lidhje me shpërthimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është duke u mbajtur i informuar lidhur me hetimet që po zhvillohen për këtë ngjarje, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Banorët e kësaj zone kanë treguar se shpërthimi është dëgjuar edhe disa bloqe më larg. Danilo Gabriel, 50 vjeçar banor i Chelsea, i ka thënë CNN se ishte në banesën e tij kur ndodhi shpërthimi. Banesa e tij gjendet një blok larg vendit të shpërthimit. Isha në shtëpi duke shikuar televizion, ishte një shpërthim i madh, e gjithë ndërtesa ku banoj u dredh. Më pas Danilo kishte shkuar në vendin e shpërthimet. Skena ishte kaotike, unë djeva një erë që ngjante me erë sulfuri dhe më pas pashtymt që delte nga ndërtesa. Chelsea është një zonë në Manhattan ku ka bare dhe restorante dhe zakonisht kjo zonë është mbushur me njerëz gjatë fundjavës. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Mbi 400.000 qytetarë nga diaspora janë regjistruar në Kosovë. Kosova mund të preket nga kriza ekonomike në Bashkimin Evropian. Të paktën 29 të lënduar nga një shpërthim i qëllimshëm në New York. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, klikoni në europaelir.org. Ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.